Mateo Kapitulo 18.
Niadtong higayuna ang mga tinun-an nangadto kang Hesus ug nangutana.
Kinsa man ang ilhong labing dako sa gingharian sa langit?
Si Hesus mitawag ug usa ka bata ug gipatindog niya sa atubangan nila. Unya miingon siya,
"Mao kini ang tinuod. Gawas kun mausab kamo ug mahimong sama sa mga bata. Dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit. Ang labing dako ilalom sa pagmando sa Dios, mao kadtong magpaubos sa iyang kaugalingon ug magpakasama niining bataa. Ugang magdawat sa usa ka bata nga sama niini sa akong ngalan, magadawat kanako. Bisan kinsa nga mahimong hinungdan nga makasala kining mga gagmayng bata nga nagtuo kanako, mas maayo pa nga hiktan ug dako nga galingang bato ang iyang liog ug itambog siya sa laod. Pagkaalaot gayud sa kalibutan, kaya naaman niini ang mga butang nga makaangin sa mga tao sa pagpakasala. Kining mga butang nga mahitabo gayud kanunay, apan alaot ang tao nga maghimo niini. Kun ang imong kamot o ang imong tiil makaangin kanimo sa pagpakasala, putla kini og ilabay. Mas maayo pa nga musulod ka sa kinabuhing dayon nga usaray kamot o usay tiil kaysa kompleto kag kamot og tiil apan itambog ka sa kalayo nga walay pagkapalong. O kun ang imong mata makaangin kanimo sa pagpakasala, lugita kini og ilabay. Mas maayo pa nga musulod ka sa kinabuhing dayon nga usaray mata kaysa kumplito kag mata apan itambog ka sa kalayo sa impierno. Matngunin ninyo nga dili kamo magtamay bisag usa niining mga gagmayng bata nga nagtuo kanako. Kay sultihan ko kamo ngang ilang mga anghel atua kanunay sa tubangan sa kong amahan dito sa langit. Sa inyong hunahuna, unsa may buhaton sa usa ka tawo kung kawad-an siyag usa sa iyang usa ka gatos ka karnero? Iya gayong biyaan ang 99 nga manibsib dito sa bungtod ug mulakaw siya aron pagpangita sa nawala. Sultihan ko kamo nga sa dihang makit-an na niya kini, mas malipay pa siya pag-ayo tungod nining karniroha kaysa 99 nga wala mawala. Sa samang paagi, ang inyong amahan nga atua sa langit, dili buot nga may mawala bisag usa nining mga gagmayng bata. Kun ang imong igsuon makasala kanimo, adtua siya ug pakit-a siya sa iyang sayop. Apan himua kini nga kamurang duha. Kun mamati siya kanimo, magkauli ang inyong maayong kabubuton. Apan kun dili siya mamati kanimo, pagdalag usa o duha ka tawo aron ang matagsumbong kapamatud-an sa duha o tulo ka saksi, sumala sa giingon sa kasulatan. Ug kun dili gayud siya mamati kanila, isulti ang tanan ngadto sa iglesia. Ug kun dili siya mamati sa iglesia, isipa siya nga usa ka dili magtutuo o kubrador sa buhis. Ug busa sultihan ko kamong tanan, ang inyong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. Ug ang inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. Ug sultihan ko pagayud kamo, kun duha kaninyo dinhi sa yuta magkauyon sa pagpangayo bisag unsang butanga, kini ihatag kaninyo sa akong amahan nga atua sa langit. Kay kun may duha o tulo nga magkatigom sa akong ngalan, anaa ako uban kanila.
Unya miduol si Pedro kang Hesus ug nangutana,
"Ginoo, kun ang akong igsuon kanunay makasala kanako, hangtod kapila kuman siya pasayloon? Kapito ba?"
Si Hesus mitubag,
"Dili kay kapitura, kun dili kapituan kapito. Kay ilalom sa pagmando sa Dios ang kahimtang sama sa usa ka hari nga naghusay sa mga utang sa iyang mga sulugoon. Sa diha nga nagsugod siya paghusay, gidalangad to kaniya ang usa ka sulugoon nga nakautang kaniyag dako kayong kantidad. Wala siya igong ikabayad sa iyang utang. Busa, misugo ang iyang agalon nga ibaligya siya, lakip ang iyang asawa ug ang iyang mga anak ug ang tanan nga iyaha aron makabayad siya sa utang. Miluhod ang sulugoon sa tubangan sa iyang agalon ug nagpakiluoy nga nagingon, "Sir, ayaw intawon ako apikiha kay mubayad raon niya ako sa tanan kong utang." Naluoy kaniya ang agalon, busag ipapas niya ang utang sa sulugoon ug iyang gipalakaw. Milakaw kining maong sulugoon ug ikasugat niya ang usa sa iyang mga kaubang sulugoon nga nakautang kaniya og gamay ra kaayong kantidad. Iya dayon kining gilabni, gituok ug giingnan. Bayri na ako sa imong utang. Ang iyang kaubang sulugoon miluhod ug nagpakiluoy kaniya. Ayaw in town ako apikiha kay mubayad raon niya kunimo. Apan wala siya musugot. Gipapriso hinuon niya kini hangtod nga makabayad sa utang. Sa pagkakita sa ubang sulugoon sa nahitabo, nasubo sila pag-ayo. Nangadto sila sa ilang agalon o gisuginlan nila siya sa tanan. Busa, gipatawag sa agalon ang sulugoon o giingnan. Wala kay puangod. Gipapas ko ang tanan mong utang kay nagpakiluoy ka man kanako. Angay kauntang maluoy sa imong isig kasulugoon, sama nga ako naluoy kanimo. Nasuko pag-ayo ang agalon o gipapriso niya ang sulugoon aron silutan hangtod nga makabayad siya sa tanang utang.
Ugi tapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon.
Ingon usab ni Ana ang buhaton kaninyos akong amahan nga atua sa langit. Kun dili ka mumupasaylo sa inyong isigkatao sa kinasingkasing gayod,